Kaži gdje su ratnici
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti hrvatski ratnici.
Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju, naš prigodni program Kad se zemlja branila. Posebni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Dragi slušatelji, s vama u emisiji danas je Ivan Zaradić. Tema naše emisije današnje djelatnici iz kulture u obrani Republike Hrvatske. Meni je iznimno zadovoljstvo pozdraviti u studiju Radio Marije našeg današnjega gosta, to je gospodin Miroslav Međimorec. Gospodine Miroslave, moram vas ukratko predstaviti našim slušateljima, a imam puno toga za reći, ali ovako ukratko ću, vi me ispravite ako je nešto pogrešno. Dakle, vi ste hrvatski kazališni i filmski redatelj, književnik, pišete romane, pripovijetke, knjige, publicist, drame, bivši hrvatski diplomat, hrvatski branitelj, stožerni brigadir, dobitnik ste više nagrada, nositelj visokih državnih odličja za sudjelovanje u Domovinskom ratu. Dobrodošli na Radio Mariju.
Mala ispravka, brigadni general.
A brigadni general, to je točni izraz. Evo, hvala vam što ste došli na Radio Mariju da s nama
podijelite. Hvala vam na pozivu.
I da s nama podijelite vaša sjećanja na Domovinski rat. A gospodine Međimorec, možemo li ukratko na početku emisije o vašem radu prije Domovinskog rata? Vi ste već u bivšoj Jugoslaviji bili poznati kazališni redatelj. Evo, malo smo prije emisije pričali, sami ste rekli što se dogodilo 70. godina s vašom jednom predstavom, pa evo kratko o vama i vašem hodu tom kroz kazalište, stvaralaštvo vaše u Jugoslaviji.
Dakle, ja sam prvenstveno kazališni redatelj, za kazalište imao je davno u gimnaziji, oduševio, a onda kasnije profesor Rubin, koji je bio veliki ljubitelj kazališta i koji nas je vodio u tek otvoreno Zagrebačko dramsko kazalište nedaleko moje četvrte gimnazije. Tako da sam ja od samog početka pratio i gledao velike, velike hrvatske kazališne umjetnike s kojima sam zapravo u to vrijeme nisam ni sanjao da ću kasnije, kad odrastem, kad završim akademiju, raditi u tom istom kazalištu koje se tad preimenovalo u dramsko kazalište Gavela. Dakle, to kazalište koje je na neki način odredilo moj život, evo, spomenuli ste, slučajno, evo, jučer na ulici me zaustavio jedan gospodin, koji se najprije se ispričao da me zaustavio i rekao je, znate, nikako ne mogu zaboraviti vašu svrhu od slobode. To je u tom trenutku, 71. bila za moju generaciju, za generaciju Hrvata, mladih rodoljuba, veliki, veliki podstrek. Ta svrha od slobode, autor je Ivan Kušan pokojni, bila je predstava napisana po, dakle, tekst je bio napisan po narudžbi pokojnog redatelja, velikog umjetnika Koste Spajića, koji je tad bio umjetnički ravnatelj Dubrovačkih ljetnih igara. Dakle, ljeto je 71. Mi radimo predstavu koja se zove Svrha od slobode, koja zapravo se poigrava na vrlo kušanovski način, persiflirajući, ironizirajući, zajedljivo govoreći o povijesti jednog grada koji je slučajno tad bio Dubrovnik, o mijenama, mijenjanju zastava, ali o stalnom jednom pritisku s istoka koji je nakon predstave kad se razgovaralo na Rade Šerbeđija, on je pohvalio predstavu, ali je rekao da u njoj previše duva istočni vetar. E to duvanje istražnog vetra, to ovaj, dakle, govorenje vrlo slobodno, jer ta moja generacija, 71. moj, to su mlade kolege glumci s kojima sam radio tu predstavu, su sa ogromnim entuzijazmom, sa energijom uživali u slobodi koja se naslučivala tada ogromnim onim skupovima hrvatskih rodoljuba širom Hrvatske. Ali tad, kako smo radili predstavu, već početkom kolovoza počeli su jasni znakovi da će se dogoditi snažan protupritisak vlasti, politike, Saveza komunista prema pokretu Hrvatskog proljeća i da ćemo i mi u tome stradati. I to se i dogodilo. Ja se sjećam, kao predznak toga bio je veliki požar na Srđu nad Dubrovnikom. Ja sam pomislio, o Bože, neće li se to dogoditi ovdje, neće li se taj požar proširiti i zapravo spaliti sve ove nagovještaje slobode koje smo svi sanjali tada. To se je dogodilo i ta predstava odigrana je nekoliko puta, bila je sjajno primljena od gledatelja, onda je izazvala mnoštvo političkih pritisaka i skinuta je zapravo iz ljetnih igara, s programa ljetnih igara iz povijesti. Danas o njoj vrlo malo se o njoj danas govori. Ona je na neki način odredila moj život, jer ta svrha je od slobode. Rekao bih i danas, premda je malo takvih ljudi koji me sreću na ulici ili se prisjećaju svrhe od slobode, ona utječe, to je taj odnos prema jednom katoličnom redatelju koji se usuđivao u to vrijeme, a i kasnije uvijek govoriti vrlo provokativno ili na neki način vrlo, vrlo kritično o politici, o onom što se događa u politici Hrvatskoj. Tako da ja kažem taj odnos, ta prešućivanje se odnosi i na sve ono što sam i kasnije radio, naročito nakon izlaska iz, nakon umirovljenja ili izlaska iz državne službe, dakle iz Ministarstva vanjskih poslova i pisanja svih ovih knjiga koje ste spomenuli, knjiga, drama, polemički tekstovi. Dakle, ta svrha od slobode meni je u puno trenutaka, dakle, stalno sam se morao izboravati i 71. i 81. i 91. odlazeći u rat i 2000. kad sam ponovno politički stradao, jer sam povučen sa skupinom veleposlanika i generali konzula iz aktivne veleposlaničke službe, diplomatske službe. Dakle, stalno mi se događa ta svrha od moje slobode.
Htio sam reći, vi ste zapravo na svojim leđima osjetili čizmu komunističkog režima koji je gušio vašu umjetničku slobodu, kako 70-ih, tako i 90-ih i onda 2000-te ponovno isti kadrovi, ali u slobodnoj demokratskoj Hrvatskoj ponovno su vas proganjali, možemo reći, kako kaže akademik Aralica, mentalni komunisti, ako ih tako možemo nazvati. Gospodine Miroslave, vratimo se mi na 91. godinu. Ali ukratko, još nakon što je vaša ta predstava zabranjena, onda od 70. do 90. jeste li imali angažmana ili su vas cijelo vrijeme sputavali?
Da, to se, nakon 71. to se svelo na vrlo malo, tek 80. godina sam počeo ponovno raditi u Zagrebu. Mnogo sam, bio sam prisiljen, jer sam bio u slobodnom statusu, bio sam prisiljen raditi izvan Zagreba. Varaždin, Dubrovnik, Osijek, Maribor, Beograd, Zenica. Dakle, to su bili tek ponovno u teatru ITD, gdje se to je zapravo teatar ITD, mjesto u kojem sam i počeo sa svojim nazovimo tako, slavnim studentskim predstavama u Studentskom eksperimentalnom kazalištu tamo 67. 68. To su dvije predstave koje su me zapravo onda gurnule prema akademiji, prema profesionalnom kazalištu Ars Longa Vita Brevis i Vietrock. To su isto tako predstave iz davne prošlosti koje se mladi ili ljudi u srednjim godinama jedva sjećaju, ali ima ih koji još kažu Ars Longa Vita Brevis. I to je isto jedna što bih rekao, poslovica kojom se vodim u životu. Pokušavamo slijediti to da je život kratak, a umjetnost tolsta. 91. Ja drugujem sa Slobodanom Parakom od akademije. On je upisao akademiju godinu ili dvije iza mene i mi počinjemo na jedan put se prepoznavati prvenstveno po tom rodoljublju, dakle prema odnosu prema hrvatstvu. Vrlo smo kritični prema vlasti. Pokušavamo to artikulirati u kazališnim predstavama. On isto tako malo manje radi u kazalištu, snima neke filmove. I to druženje, dakle, ti razgovori su nas zapravo vrlo zbližili, što bi se rekli, i politički i ideološki. I 91. mi raspravljamo, znači prije toga hoćemo li, ako zarati, a zarati će to Slobodan stalno govori, zarati će. I ja kažem njemu, znaš šta, Slobodane, ako zarati, ja ću ja sam tamo, inače, nakon služenja vojnog roka u JNA u teritorijalnoj obrani, ali ja tamo nemam pouzdanje u te ljude, to su vrlo miješani sastav ljudi na toj knježiji moje. Ako zarati, ja idem s vama, to je sa vama, pitom mislim na Slobodane, njegove dečke, Hercegovce, ja idem s vama u rat. Slobodan, zbog poznanstva sa pokojnim Žarkom Pešom, odlazi u Cunju. Tamo je već Sven Lasta. Nakon dva tjedna Slobodan zove mene. Ja krišom spremam naprtnjaču i to jutro kažem ženi da odlazim u Sunju. Čudno, ona je inače radila na televiziji Zagreb i bila je određena da ide kao ratni reporter upravo u Sisačko ratište. Kako sam ja preduhitrio, ona odustaje jer ima malog sina, imamo i brinuli smo o mojoj pokojnoj mami. Ja odlazim u Sunju. Tamo nalazim Pranke, tamo nalazim Svena. Polako počinjemo organizirati, Praljak vrlo energično organizira obranu, gradnju bunkera, donosimo neke američke brošure po kojima gradimo te bunkere. Ja počinjem ustrojavati stožer, to jest postajem načelnik tog stožera i počinjem voditi neke dnevnike, cijelu ovu korespondenciju prema glavnom stožeru. Zahuktavaju se ratne operacije, napadi na Sunju, ali istovremeno pratimo što se događa u našem zaljeđu, jer je Novska koju napada onaj Banja Lučki korpus, ali istovremeno i počinje jačati hrvatska snaga i dio Bilogore i napadne one akcije na Bilogori Otkos. Počinjemo polako preuzimati inicijativu, ali istovremeno se događa i Vukovar. Vukovar u koji odlazi krajem, dakle ja 16. 29. 9. odlazi moj najmlađi brat u Vukovar. Jednom ili dva put smo se čuli telefonom, ali onda prekinuli su sve veze i dolazi taj strašan dan, 18. kad mi najveće sjedeći tamo u, u našem stožeru gledamo televiziju Banja Luka i vidimo da je zapravo pao, da su Srbi preuzeli Vukovar. To mi je zapravo najteži trenutak u ratu, kad nisam, ne znam što će se dogoditi sa mojim bratom. Znam da je vrlo odlučan, vrlo ovaj, čvrst i da se neće dati zarobiti. Na svu sreću, kasnije u priči, to o tom ja i pišem, ovaj, u knjizi piše Sunja Vukovaru, on je stavio, dakle oni su se presvukli u Brodokomercu, on je stavio pištolj u džep. Našao je nekakav bundu čuvarsku u kojoj je bio, našao i naočale koje su ga spasile. I stavio pištolj u džep i onda ga je, sad je već pokojni, bio je dugogodišnji predsjednik vukovarskih branitelja Daniel Rehak, moj rekao, Nenade, baci to, si lud, pa mi se ubićete na licu mjesta. I onda je bacio taj revolver u nekakav, nekakav ovaj, kanal, ove naočale su mu pomogle kad su ih zarobili i kad su ih popisivali. Stavio naočale i zapravo se predstavio kao Srbin. To je, to je opet jedna krasna priča. On je ovaj, hranio, pomagao je dvoje gluhonjemih zapravo Srba, jedan vračni par koji su živjeli u jednoj kućici iza linije koje su držali na jednoj njegovi dečke. Zapamtio prezime Trifunović, stavio to naočale, predstavio se, jer ga je jedan stari ratnik iz onog rata 41. 45. koji je ratovao sa njima, rekao je, dečki, najgori trenutak je trenutak zarobljavanja, trenutak kad se predaje, tad se likvidiraju, morate taj trenutak pametno nekako iskoristiti. Tako da je on, taj prvi trenutak su ga upisali pod krivo. Onda je, kad se ulazio u autobus, udario ga je stražar, pale su mu naočale, ovaj zgazio naočale. O, dobro. Naravno, sve se, ovaj, u Stajećevu su sve znali. Prema tome, prvo prezime i prvo prerušavanje mu je pomoglo da spasi glavu, jer je, u Stajećevu su, naravno, prošao je sve one tučnjave,
premlačivanja i torture.
Torturu, da, naravno. I vjerojatno su znali, jer sam ja već tada postao načelnik vojnog kabineta kod pokojnog predsjednika Tuđmana, ovi su znali zato i njega su zadržali do kraja, do 14. kolovoza. Dakle, nisu ga puštali, bilo je ono nekoliko
razmjena,
nekoliko skupina razmjena. Opet, veliki ovaj trenutak kad dolaze u Zagreb, kad ovaj, se grlimo, on je potpuno izmijenjen jer je izgubio jedno 40 kila, ali je živ i zdrav. To je bio veliki i sretan trenutak. Dakle, ta veza Sunja, Vukovar, ja u Sunji, moj brat u Vukovaru, je bila povod, podloga za pisanje tog prvog mog, prve moje knjige, piše Sunja u Vukovaru. Slijedili su nakon toga niz drugih romana, neki su bili ovaj, potaknuti tim mojim iskustvom iz rata, neki kasnim događanjima poput kratkog romana Lovac na generala, koji je bio naravno potaknut događanjem oko generala Gotovine, Markača. On se može protegnuti na sudbinu generala Praljka i na na sudbinu generala Glavaša, ima nešto što je ovaj čudno u tom našem odnosu prema junacima koji su dali veliki obol. Možda su u nekim trenucima učinili nešto krivo, ali je ono što je ovaj najvažnije, da je onaj pravi, kako bi rekao, istinski njihov obol hrvatskoj slobodi, on nesumnjiv. Oni su temelj ove naše hrvatske slobode i neovisnosti.
A recite mi, gospodine Miroslave, vi ste onda u Sunji kao kulturni djelatnik u Svenalastu. U jednom trenutku ste susreli tada isto poznatu umjetničku satniju, pa može kratko samo o tome i susretu s njima.
Svenalastu sam znao, naravno, iz kazališta i jako sam ga cijenio. I neposredno pred rat snimili smo, ja sam bio redatelj po romanu, dakle po kratkom romanu Školjka šumi Slobodana Novaka, snimili smo film igrani u kome je Svenalasta bio glavna uloga. On je čak i te 91. dobio ovaj nagradu mislim da je bio prvi filmski hrvatski festival. Ne? Dakle, znao sam Svenalastu. Ne tako dobro, kao što smo se upoznali u Sunji. Strašno je bila važna njegova uloga. On je, svi su ga jako cijenili, svi su ga jako poštovali. Mladi dečki koji su uglavnom bili oko nas, to su sve momci od 18, 19, 20, 20, tako dakle oko 20 godina, sa malo životnog iskustva. Svenim je, bilo je to, dakle, raznih ideoloških opredeljenja, neki od tih ljudi malo radikalnih, malo desnih. Bilo je korištenja nekih od ovih insignija NDH. Znam da je ministar Šušak tražio od nas da dečkima da im objasnimo o čem se to zapravo radi. Tu je Svenalasta bio sjajan, on je iz svog iskustva partizanskog objašnjavao dečkima zapravo što su bili ustaše, što je bilo dobro, što je bilo. Dakle, nakon 2-3 tjedna nestali su se sa velikim kućama su crtali oni te ove znakove, nestali su ti znakovi i vidjelo se zapravo koliko je Svenalasta bio koristan. Svi su ga jako voljeli i onda kad je počeo pisati te svoje pjesme, one su polako počele prerastati u, kako bih rekao, narodnu poeziju. I baš mi je drago, nedavno kad sam bio u Sunji, stavio sam cvijeće kraj njegove biste i lampion, vidio sam na zidu stihove njegove poeme o piše Sunja u Vukovaru. Dakle, ta njegova poezija postala naprosto narodna.
Sunja je imala jako važno strateško važnost je imala za vrijeme Domovinskog rata za Sisačko bojište, zar ne? Napadi su bili učestali, trebalo organizirati onda čvrstu obranu u tom mjestu. Jeste imali tu pomoć mještana? Bili su aktivni u obrani?
Pa, jedan dio mještana se bio iselio, ali dosta ih je ostalo. I to je svugdje gdje su branitelji branili zapravo narod, gdje su branili stanovništvo, to je bila mnogo odlučnija borba, mnogo odlučnija obrana od onih gradova koje su ove napušteni. To kad me pitate, prisjećam se za Božić 91. od svuda iz svijeta, ali sjećam se čak iz našeg mog kazališta Gavela u to vrijeme, dolazilo je mnoštvo darova različite vrste. Glumice su plele, do čarape, šalove, a iz inozemstva su dolazili slatkiši, isto odjeća zimska. Bilo je jedno naselje, nešto iza Sunja u blizini Save, dakle u blizini onog skalskog prelaza. Kako je bilo mnoštvo tih darova, ja sam predložio Franku, on se složio odmah, da napravimo, bilo je djece dosta ostale tamo. Onda sam ja zajedno, znači da smo nekoliko večeri pripremali darove za tu djecu i onda smo raznosili, znam da sam zajedno sa tim mojim dečkima raznosio te darove i davao. Bilo je tu jedno stotinjak djece koja se naprosto nisu otišla preko Save u Goricu ili u Zagreb gdje je velika većina Sunjana i završila. Dakle, taj živalj koji je bio tamo, koji smo znali da su tamo, naprosto su davali nam nekakvu jaču snagu da ih naprosto bolje obranimo.
Kulturni djelatnici su imali, možemo reći, veliku važnost u Domovinskom ratu, jer sama njihova prisutnost u prvim redovima među našim braniteljima sigurno je motivirala branitelje. Tako je bila i ta umjetnička satnija, bila je sportska satnija, sve sa ciljem da podižu moral hrvatskim vojnicima. Jeste još nekoga možda susretali u tim danima iz kulturnih krugova? Jeste susretali još nekog djelatnika, vaše kolegu?
Znam Hrvoje Hitrac i Josip Alada, koji su bili idejni pokretači osnivanja i vođenja satnije hrvatskih umjetnika. Ne da ih je bilo svugdje, oni su ili pojedinačno ili u skupinama ili u većim grupama su obilazili cijelu Hrvatsku. Posebno bih spomenuo dragog mog prijatelja i glumca Žarka Potočnjaka, koji je bio vrlo, vrlo aktivan, vrlo, on je odlazio sa Tigrovima u akcije, on je dolje na jugu odlazio brodom u Dubrovnik. bilo ga je svugdje. Znam da je ovaj. No, ne samo satnija, i kazališta. Evo, znam da je ovaj u Sunji bio i histrion, da je bio i ovaj Kerem Puh sa predstavama. Dakle, bilo je te umjetničke podrške koje su davali glumci koje sam poznavali. Mi znam da su vrlo rado i Zlatko Vitez i glumci su dolazili k nama i davali te predstave koje su vrlo, vrlo lijepo primali naši branitelji. Tadašnji entuzijazam, tadašnji nekakav, dakle, polet i oduševljenje i vjera su nešto čega se možemo samo danas prisjećati. Oni su pomogli da se taj naš domovinski rat tako uspješno završi. Naravno, ja sam očekivao da će se to oduševljenje slobodom produžiti na drugačiji način, da će se ovaj prenijeti ponovno i u umjetnosti, i u književnosti, i u javne medije, i u kazališta, i na film. Nisam sretan, rekao bih, sa tim što se događa u umjetnosti. Mislim da ona ne odražava niti duh, niti želju naroda. Ja uvijek kad sam radio u kazalištu i kad sam trebao birati kazališni komad, onda sam razmišljao što je važno u ovom trenutku, što osjećaš da se događa u ovom trenutku, to osjećanje točnog poimanja i vremena i prostora i osjećanja i duha, zapravo duha vremena je nešto što je najvažnije za umjetnika. Danas mi se čini, gledajući, jer rijetko moram priznati, filmove i kazalište, jer me sve manje i manje oduševljavaju ono što vidim. Tog osjećaja da umjetnici pogađaju duh vremena, mislim da ne, da ima vrlo malo je, tako da i ono što se drži dobrim, rekao bih da smijem da mogu to reći za kazalište, što se drži dobrim je zapravo podilaženje u jednoj modi koja dolazi izvana, podilaženje i načinima, i stilu, i pristupu onome što se događa izvan, dakle što dolazi kao moderno, kao suvremeno, a da se ne progovara, da se ne pokušava pronaći taj duh našeg vremena, duh hrvatskog trenutka, hrvatskog naroda, taj narod osjeća, što ga boli, što treba na neki način artikulirati na umjetnički način.
Da mi dosta olako prihvaćamo ono što dolazi izvana, zapravo i nekritički, prihvaćamo kao da je to nešto naše.
Moje zamjerke je to bježanje i odvajanje od tradicije, zaboravljanje, opet se vraćam kazalištu koje možda najbolje poznajem. Dakle, mi uvijek, volim to prispodobu, stojimo na ramenima onih prije nas. Dakle, ono što se događa u kazalištu, hrvatskom kazalištu, koje na neki način osovljeno na leđima Gavele i velikih pisaca, dramatičara kao Krleža, Marinković, pa i ovih koji su poznati kao prozaisti poput Slobodana Novaka ili meni dragog Ivana Kušana. Dakle, ti pisci prestaju biti temelj i prestaju biti razlog ili tema istraživanja, jer počinjemo dovoziti ili uvoziti neke strane autore koji meni ne govore ništa o mom trenutku, o ovom trenutku kod nas.
Niti mogu govoriti jer ne znaju.
Naravno. Zato to isto veliki dio mog redateljskog i dramaturškog rada je bio na domaćim pisima. Mogao bih nabrojiti desetak njih, od Marinkovića, Krleže, Bakmaza, Mira Gavrana, velikog Mira Gavrana, Ivana Kušana, dakle, Slobodana Novaka. Dakle, to su sve hrvatski pisci koji čak i kad pišu prozu, u njima postoji ta klica dramatskog, i kad tu klicu razviješ u dramu, dobiješ nešto što je naše, prepoznatljivo, koje u sebi nosi duh i prispodobu hrvatskog osjećanja i vremena i prostora.
Jasno, kroz kulturu treba čuvati hrvatski identitet. To je ono za što bi se trebali zalagati.
Ja to tako duboko mislim da treba se zalagati, i trebaju na neki način stalno preispitivati iz onoga što je uvijek u njoj bilo dobro. Recimo, jedan takav, može biti to pokušaj, ali mislim da je bio, po mom osjećanju, vrlo dobar pokušaj. Za 100-godišnicu Osječkog kazališta, na tadašnji umjetnički direktor Joško Juvančić i redatelj, spokojni su jedan i drugi, Georg Paro, naručili su od mene svojevrsni nastavak zastava Krleženih. Dakle, to je predstava koja se zvala Zastave Barjaci Stjegovi. Dakle, 2007. je izvedena u Osijeku, bile te sezone, najbolja predstava te sezone, ali je isto nosila u sebi tu provokantnost koju ja volim, dakle to provokantno ispitivanje i tradicije, dakle i krležijanskog jednog interpretiranja i povijesti, naše hrvatske povijesti, i pokušaj iz tog krležinog rakursa predvidjeti što se dogodilo i što se može dogoditi u budućnosti. Ja sam bio vrlo zadovoljan jer sam završio tak cijelo tog komada, završio sa jednim dosta pesimističnim razrješenjem u kome, ovo što smo malo prije govorili, dakle oni stari kadrovi koji smo mislili da će ostati u prošlosti, su zapravo preuzeli našu budućnost, tako i u Barjacima, zastavama Barjacima Stjegovi. Taj jedan protagonista prošlosti nameće se kao onaj koji će određivati budućnost.
Da, zanimljivo. Kao što rekoh, Aralica ih je nazvao mentalni komunisti, oni su kao kameleoni, kao žohari. Nekako sve sustave preživljavaju, na kraju se prilagođavaju, i evo, nažalost, i danas ih imaju utjecaj u našem društvu, to možemo otvoreno reći, nažalost. Ali, gospodine Miroslave, nadamo se da će budućnost ipak biti svijetla, ostajemo u toj vjeri. Možemo se vratiti još malo na Domovinski rat i 92. godinu. Nakon Sarajevskog primirja bili ste zaduženi za vezu sa snagama UNPROFOR-a. Nakon toga ste pozvani u ured predsjednika Tuđmana. On vas je osobno zvao?
Da. Prvi put sam osobno vidio predsjednika kad smo... ona prva velika skupina hrvatskih časnika dobivali prve činove. To je, mislim, deseti mjesec 91. Pozvani smo, znam da smo Praljak i ja došli pravo iz Sunje u ratnoj odori, u čizmama,
na prijem taj.
Prvu dodjelu činova. Predsjednik je onda trebao, mislim da bila jedna smjena, trebao je dakle časnika za načelnika vojnog stožera. Ja sam na njegov zahtjev, on je pozvao me na jedan razgovor. Odmah je rekao, dobro, primljen si, u ponedjeljak u 9 ujutro u civilnoj odjeći, više ne u odori ovdje. I veliki dio te 92. veliki dio posla koje sam ja tad obavljao, naravno u vezi predsjednika sa glavnim stožerom i ministarstvom obrane, je bilo ustrojavanje vojske, dakle formiranje brigada, dijeljenje formacijskih činova, dakle to je bio jedan ogroman posao koji smo, ja sam bio koordinator između ministarstva, predsjednika, i stožera, onda se tamo negdje u kasno proljeće su ti prvi ovaj, činovi, svi su dobili činove i nekako se formirala Hrvatska vojska. To znam, to je bio veliki moj posao. A drugo je bilo vrlo zanimljivo i vrlo korisno. Nikad ne bih pomislio da će mi se to dogoditi. Predsjednik je uvijek volio da njegovi suradnici onda zajedno ručaju, zajedno sa gostima koji su dolazili, tako da je za taj predsjednikov stol dolazili mnoštvo dakle, domaćih, dakle, ljudi koji su dolazili s ratišta, političara domaćih, političara koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine, ali i stranih političara, tako da je to bilo jedno vrlo bogato i nenadoknadivo iskustvo koje mi onda kasnije pomagalo u mom diplomatskom ovaj, poslovanju.
Da, upoznali ste mnoge ljude, razne ljude iz cijeloga svijeta, da dužnosnike, političare, vjerojatno veleposlanike. Jedno zanimljivo dinamično razdoblje. A recite mi, vezano za sigurnosnu izvještajnu službu, ona je vama bila dodijeljena ili imali ste veze s njima?
Pa evo, ja mislim da sad se može o tome govoriti. Predsjednik je zajedno sa svojim suradnicima probao početkom 93. zapravo maknuti stare kadrove na mjesto Manolića došao je Miroslav Tuđman, a na mjesto Perkovića sam bio imenovan ja. U prvi tren kad su ministar Šušak i predsjednik pokojni, obojica su pokojni, nažalost, su mi ponudili, to sam se začudio, rekao sam, pa znate, ovaj, to je ono ozloglašeni posao, udbe, ne, to je ovaj, to će biti sasvim drugačija vrsta posla i drugačiji ovaj odnos. To je demokratska jedna služba koja ja sam rekao, ali gospodine predsjedniče, neću valjda morati one ružne stvari raditi, ne. To, dobro. Opet je, dakle, 93. je, treba opet pripremati ovaj, iz razloga sigurnosti vojsku za buduće one ratne operacije. No, istovremeno dok ovaj, se bavim, ovaj, putujem lijevo desno po svim ovim mjestima gdje su uspostavljene podružnice, da
recimo tako.
Ovaj, istovremeno se događa i jedan procvat odnosa sa stranim službama u kojoj onda je uključen i bio i SIS. I u toj suradnji vjerojatno su kasnije ovaj, vidjeli i predsjednik i njegov sin koji je postao ravnatelj Hrvatske izvještajne službe, su vidjeli, sam ja govorio engleski, razgovarao sa svim tim stranim ovaj, predstavnicima, vrlo uspješno pretpostavljam, kad su mi predložili dakle, iz vojske pređem u Ministarstvo vanjskih poslova i da tamo preuzmem dvojnu ulogu, da budem neka vrsta spojnice sa Hrvatskom izvještajnom službom i da budem pomoćnik ministra vanjskih poslova, da se bavim sigurnošću u ministarstvu, ali istovremeno i da povezujem ove obavještajne aktivnosti prema inozemstvu, za što je bio zadužen HIS.
To je ona takozvana sedma uprava, je li to to?
Sedma uprava, ona je bila unutar ministarstva, ali to je na neki način bilo prikriveno da sam ja bio pomoćnik ministra i bio sam pomoćnik Miroslavu Tuđmanu. Dakle, da bi se na neki način dobila ta sveza između službe koja se bavila obavještajnim aktivnostima u inozemstvu, a da to ide kroz Ministarstvo vanjskih poslova.
O toj temi bi, ja mislim, mogli snimiti jednu cijelu emisiju, zar ne? To je vrlo zanimljivo i dinamično razdoblje.
Da.
Ali naravno, neke stvari trebaju ostati.
Još uvijek na neki način bi trebalo ostati.
Iz poštovanja pred da bude ostati tajno.
Tajno.
Gospodine Miroslave, vrijeme nam je proletjelo dok ste evo rekli keks, što se kaže. Ja bih s vama još toliko toga mogao pričati. Samo ćemo spomenuti, kasnije ste onda bili hrvatski veleposlanik, bili ste u Švicarskoj. Onda je došla 2000. godina, svi dobro znamo, promjena vlasti u Hrvatskoj. Tada ste među mnogim hrvatskim veleposlanicima, generalnim konzulima maknuti s tih pozicija i nastavili ste svoj rad u Ministarstvu vanjskih poslova. Evo, ja ću vam se zahvaliti stvarno na vašem vremenu. Vrijeme nam je isteklo. Od srca hvala što ste izdvojili svoje vrijeme, što ste s nama podijelili svoja sjećanja na Domovinski rat i na vašu ostavštinu u profesionalnom kulturnom djelovanju. Evo, još jednom veliko hvala.
Hvala vama. Hvala vama na pozivu u emisiju. Vrlo rado sam se odazvao i podijelio ovo nešto malo sjećanja mojih na te slavne dane. Mislim,
tako, slavne dane, da.
Slavne dane.
Daj Bože zdravlja i mi ćemo se svakako još družiti u eteru Radio Marije. Poštovani slušatelji, bila je ovo prigodna emisija Kad se zemlja branila, posebni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata, naročito Vukovara i Škabrnje. Današnja tema bila je djelatnici iz kulture u obrani Republike Hrvatske. S nama je bio gospodin Miroslav Međimorec, a emisiju je uredio i vodio Ivan Zaradić. Dragi slušatelji, hvala Isusi Marija, lijepi vam pozdrav.
Gledam tvoju bol i suze, koje peru mnoge grijehe. Gledam tvoje ruke pružene, da dohvate dar slobode. O Bože, sjeti se. Gledam tvoje plavo more, tužo udara od stjene. Gledam tvoje nebo visoko, puno je tamnih oblaka. O Bože, sjeti se.
Ljubav i raspete, moja zemlja. Kaži gdje su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti.